svarar andsvari háttvirtu þingmaður Gísli Rafn Ólafsson.
Frú forseti, jú, ég held nú að fjarskipti á vegum úti hafi lagast, svo sannarlega, en það er ennþá fullt af dauðum blettum. Og eitt af því sem að ég lærði fljótt þegar ég var að vinna við það að setja fjarskipti út allan heim, var einmitt það að fræðilega útbreiðsla farsíma senda, hún er voða flott á korti, hún sýnir við sjáum alveg þetta svæði. En raunveruleg útbreiðsla er ekki eins góð og það verða til allir þessir blettir sem við þekkjum, til dæmis eða út með farsíma frá símanum og keirir í gegnum tíðaskar og leiðin inn í kjós, þá dettur niður símtalið. Einu sinni gerist þetta reynda líka að þú kerðir í gegnum Kópavogin sjálfan. Þannig ég vona að þetta svari að hluta til spurningu háttvirts þingmanns.
Þá veitir andsvar